kan na sham shekera da sang sa kan bakat kai deken bakin kun der bekara oralmay de yekena qiyalım mi seni terbetem jerekle kışırana kulağımda dırını kövülge solmay şirgen gülüm aksam bile aksama sağınaş men kançama oralmaydın kün gereken hoy şal yedir ötken sonu bir gökte
Saltanat Bakayeva
hoş bul yendi deyimin bir sana şirgen yendi
Kazakşa yeng bir гармоничный өлеңдердің бірі современный
қош бол қалқам жеткізбе дарман шуағым сәнім ау айтылмаған әнім ау естелік боп қана қаласың көңілдеген әр қалай жүрмедің бе қалқамай жүректердің жалға барасың кезікпейсің енді сен кезікпеймін енді мен аңсаумен өткен күндер қанша жалт етіп өткен сонау бір көктем қош бол енді деймін бе саған
костюмдерін айтамын бірінен бірі өткен ғой иә костюмге олай шығарғың келмейді ғой
фанатсың ба қайтадан
инелік мен арыстанның фанатымын
әсем жакетаева
әнді таңдағанның өзі әсем деген
кайф негізі
рок стилінде айтты ғой бұл әнді
негізі жалпы осы екінші айналымда инелік өзінің музыкалық талғамымен бізді кәдімгідей елжіретіп жатыр біріншісінде жаңағы мюзиколаның аңызға айналған әнін орындаса бұл жолы менің ойымша жалпы 2000-ші жылдардағы ең бір заманауи ең бір әдемі әндердің бірі болды да касем тобы да болат борановтың орындауында иә
жоқ әсем
жоқ қыз бала бірінші касем орындады
да
бірінші болат боранов орындады сосын касем орындады сосын әсем дейтін қыз орындады
рокерша да
иә
мә мейіржан кетіп қалды мейіржан шақырып алайық мейіржан қайтып келші біздің қатарға қосылшы мейіржан біз біргеміз
жоқ просто
әсем сенің дауысың дана есіме келді да әдемі
просто дана есіме келді да то что вылетела
нағыл дейді
дана есіме түсіп кетті дейді да
осы әнді айтатын ба еді дана
иә
одан да жақсы айтты ғой неғып шығып кетті түсінбей қалдым
жақсы жанар ханым сізді сіз кәдімгідей тамсанып тыңдап отырсыз ғой
сол айтып отырмын ана өлеңдерін әдемі әндерін айтқан кезде тіптен масканың ішінде кім тұрғанын да ұмытып кетіп жатырмыз енді дайындықтары керемет бізді шатастыру да керемет әсем деп жатырмыз бірақ білмеймін
әсем егер сен болсаң жаңа әндер жазып сахнаға қайтып оралшы
әсем болса қуанар едім әсемді көрмегелі көп болды шынымен сахнадан жоғалып кетті
өткен жолы жанар апа сіз соңына дейін боксер дедіңіз
боксқа қатысты да вначале боксер подумали мы
назым деп те ойлағам бірақ енді мына әнді айтқанына қараған кезде назымды бұлай айтады деп ойламаймын
Және Ахан Сатаевтың қызы деп ойладыңыз.
Я, Мариям деп те ойладым мен.
Құрметті қазылар алқасы, сіздерде бір сұрақ бар ғой. Қарсы болмасаңыздар, сұрақты Ерке қойсыншы.
Ерке қойшы сен, әсем деп.
Ерке, иә. Сіздің өте бір сондай нелеріңіз көп болды.
Мен білмеймін, әсеммен бірге оқыдық, әсеммен бірге тұрдық.
Жоқ, ол қажет емес, просто кім?
Мен әсем екен біліп тұрмын, дауысынан да. Әсемге тек айтарым, жаңа әндер жазып, сахнаға оралшы, егер шынымен әсем болсаң.
Әсем, мұна проекті, барында
білмейді шәрі. Ал бірақ мен әсемге сұрағым жоқ.
Онда сұрақты бұлай қояйық. Әсемге сұрағымыз. Осы отырған бесеуміздің ішінде керемет араласатын досың бар ма?
Құрметті инелік,
сізге сұрақ. Ең жақын араласатын адамың бар ма?
Алтауымыздың ішінде...
Мен бірақ біраздан бері...
Ешқайсы жоқ,
араласқан. Адамың бар ма жақын араласқан?
Әрине бар дейді.
Жоқ, не дейді?
Әрине бар. Жоқ, бұлайша қойу керек. Жоқ, бұл біз ақылдастық қой.
Бақыт тұрман емес пе?
Жоқ, бұл қойылған сұрақ емес, біз жай ақылдастық. Жанар апай, осы сұрақты қояйын ба деп айтып үлгермеді, сөйтіп.
Жақсы, сіздерге.
Негізгі сұрақ.
Сгорел, подсказ.
Подсказ сгорел. Негізгі сұрақ. Мен қойсам бола ма? Мен ойымша оңай. Сіз жалпы сериалға түстіңіз бе? Комедиялық вузерге деген.
Әншілердің көбі сериалға түседі.
Демек, түспеді емес түсті. Әншілердің көбі сериалдарға түседі.
Аха.
Салтанат десе.
Ақылды ене. Ақылды қыз екен.